Góðir hlustendur, fátt kann að mér okkur Íslendingum hollara þessi jól og áramót en að íhuga þau verðmæt og gildi sem mestu skipta í lífinu. Mikil og skjót umskipti hafa orðið á þjóðfélaginu og ekki verður undan því komist að endur skoða það gildismat og þann hugsunarhátt sem ríkt hefur að undanförnu. Með þessu erindi vil ég leggja lóð á vogarskálar þess endurmat sem nú mun fara fram. Hugmyndir þær sem ég mun ræða lúta þeim verðmætum sem í húfi er í sameiginlegu lífi okkar og hvernig okkur mætti ef til vill takast að gæta þeirra betur en við höfum gert. Vandinn sem við okkur blasir er órofa tengdur þeirri spurningu hvernig við viljum sjá okkur sjálf sem þjóð, hvernig við skiljum sögu okkur heitjumst móta samfélag okkar í framtíðinni. Þess vegna kalla ég erindi þetta lífsgildi þjóðar. Þetta verkefni að móta framtíð okkar sem þjóðar hefur að sjálfsögðu fylgt okkur frá því við settum stað á þessari eyju og við höfum sinnt því á ýmsa vegu gegnum aldirnar. En ljóst er að því sem gerst hefur nú í haust að við hljótum að taka til róttækrar endurskoðunar þær leiðir sem við höfum farið að undanförnu við að móta samlíf okkar. Sigurður Nordal benti á það fyrir tæpum 70 árum að á öllum hnettinum væri ekkert sambærlegt dæmi þess að svo fámenn þjóð hafi færst annað eins í fang bæðum pólitískt, fjárhagslegt og menningarlegt sjálfstæði. Nú verðumst við óneitanlega hafa færst meira í fang en við réðum við. Fjárhagslegt sjálfstæði okkar er eftir við lítið annað en orðið tómt, pólitískt sjálfstæði okkar virðist að samaskapi veikburða, en við getum enn státað á menningarlegu sjálfstæði eða allavega menningarlegri sérstöðu í krafti þess að eiga eigin tungu sögu land. Þó er menning okkar núlifandi Íslendinga að miklu leiti af erlendum uppruna. Við höfum tilengu okkur hugmyndir, tækni og siði annari þjóða í ríkumæli, en óvíst er hversu skynsamlega við höfum farið að því. Margt hefur vafalust tekist vel, ekki síst í tæknilegum efnum, en annað miklu síður. Ef til vill stafa ógöngur okkar nú af því að við höfum ekki ræktað sem stildi þann andlega menningararf sem forfeður okkar og formæður lögð okkur til og á að sjálfsögðað vera grundvöllurinn að því hvernig við tilengum okkur framandi menningu. Það er líka hugsanlegt að vissir veikleikar í hefðbundinu menningu okkar eigi sinn þátt í því að okkur eru farið svo hönduglega að treysta og tryggja sjálfstæði okkar. Við þurfum þá að reyna að finna þessa veikleika og ráða bót á þeim. Ef við höfum ekki þegar gert það, kann það að stafa því að menntakerfi okkar hafi ekki gegnt hlutverki sínu sem stildi og þar sé að einhverjum hluta rótin að þeim vanda sem við stöndum fram í fyrir. Ég hef sterka tilhneigingu til að hallast að þeirri skýringu, svo langt sem hún nær. Sú fullyrðing að við séum vel menntuð þjóð á ef til vill ekki fyllilega við rök að styðjast. Ég hef fylst með menntamálum þjóðarinnar síðustu 35 árin og tel að margt þurfa að endurskoða og lagfara í þeim efnum. Ég skal nefna tvö dæmi. Hið fyrra lítur að greinarmun fræðslu og menntunar sem skiptir miklu máli í öllu skólastarfi frá leikskóla til háskóla. Við höfum haft tilhneigingu til að leggja mesta áherslu á fræðsluna sem er eðli sínu tæknilegs eðlis en vanrækt menntunina sem lítur að því að þroska hugsun nemenda okkar og skilning á þeim gildum sem samfélag manna krefst. Hitt dæmið tengist opinberu umræðum skóla og menntamál. Sú umræða hefur vægast sagt verið léleg ef hún hefur þá verið nokkur þegar veigamiklar ákvarðanir í skólamálum hafi verið teknar. Hér hafi verið stofnaðir háskólar án þess að nokkur umræða hafi farið fram hvaða brýnu þarfir þeir ættu að uppfylla og hvernig þeir myndu bæta af háskólakennslu sem fyrir væri í landinu. Og hafi umræða farið fram þá hefur hún yfirleitt beinst að rekstrarlegum atriðum, einkavæðing og skólagjöldum en ekki að því hvernig skólarnir gætu risu undir nafni sem sannar menntastofnanir. Viljum við af einlægum ásetningi bæta þjóðfélagið, hljótum við að leggja höfuð áherslu á að bæta skilyrði skólana til að gera nemendu sínum kleift að menntast. Þetta kann að virka á ykkur, hlustendur góður, eins og hverunur klísja, því að frammámenn þjóðarinnar hafa lofað menntunin og gildi hennar í ræðum sínum árabil og jafnvel reynt að sanna með tölum hver vel ríkisvaldið hafi staðið sig í þessum efnum. En tölurnar einar og sér sanna ekkert og talið gildi menntunar er eintóm klísja nema reynt sig að brjóteltin mergjar í hverju gildi hennar er fólkið. Margir hafi verið óþreytandi við að viðra þann hleypidóm að menntun sé fyrst og fremst fólkin í kunnáttu sem nýtist í atvinnulífinu svokallaða. Hagkerfinu sem nærist ekki síst á mannauðnum, fólkinu sem býr yfir kunnáttu til að keyra þetta kerfi áfram. rétt eins og tilgangur mannlífsins sé að þjóna hagkerfinu en ekki öfugt. Þá hafa þau einföldu sannindi vilja gleymast að menntun fyrst og síðast fólkin í eflingu dómgreindarinnar hjá þeirri sjálfsvitandi veru sem hvert okkar er. Og dómgreindin hæfileikin til að fella dóma gildi hlutana, gildi hversin vera skal, jafnir lífsins sjálfs. Eiginlega menntun felst í því að læra að sjá sér farborða, móta samlíf sitt með öðrum í einkalífi og þjóðlífi og þroska hugsun sínum lífi og tilveruna, sjálfan sig og annað fólk og átta sig á því hvað skiptir máli og hvað ekki. Hér nefni ég þau þrjú lífsverkefni sem við stöndum öll frammi fyrir hvar sem við erum í sveit sett. Í fyrsta lagi þurfum við að sinna líkamsþörfum okkur og afla þeirra efnislegu gæða sem okkur eru nauðsynleg til að lifa. Í öðru lagi þurfum við að móta lífið með öðrum og taka tillit hvert til annars svo ekki fari allt úrskeiðis í samlífi okkar. Í þriðja lagi veit hvert okkur af sjálfur sér sem einstakri hugsandi veru í óendanlega furðulegum heimi og þarf að læra að glíma við hugsanir og tilfinningar, hvatir og ástríður sem með slíkri veru bærast. Þessi einfalda greining á lífsverkefnum okkar ævaforn og á grunni hennar hafi reistar ýmsar kenningar mannlegt samfélag, allt frá dögum Platón sem setti fram áhrifamiklar hugmyndar í bók sinni Ríkið skiptingu þjóðfélagsins í þrjú frum svið sem samsvarar að mestuleiti þeirri einföldu mynd sem ég dró upp áðan af lífsverkefnum okkar. Hið fyrsta að afla efnislegra lífsgæða, hið næsta að móta samlíf okkar með öruggum hætti og þriðja verkefnið að skýra hugmyndirnar sem við þurfum að byggja á til að hugsa veröldina. Í þessu erindi mun ég engum leitast við að sinna þessu þriðja verkefni og skýra nokkrar hugmyndir sem eiga að koma að gagni við þá endursköpun íslensks þjóðfélags sem við Íslendingar viljum sennilega allir taka þátt í af fullum krafti á næstunni. Við viljum öll eiga þátt í því að móta á Íslandi gott og réttlátt þjóðfélag þar sem fólk nýtur þess að lifa og getur orðið hamingjusamt. Og þá þurfum við að gera okkur skipulega grein fyrir þeim lífsgildum sem nauðsynlegt að leggja sérstaka rækt við. Tilgáta mín eða kenning sú að lífsgildi þjóðarinnar megi flokka í þrennt í samræmi við þá greining á lífsverkefnum okkar sem ég myndi á. Fyrst má nefna þau gildi sem varða efnahægin og þau verðmæti sem við þurfum að tryggja með því sem við framlöðum eða kaupum frá öðrum. Þessi gildi að sjálfsögðu afar markvísle eftir þörfum fólks og markmiðum og vitaskuld skipta þau okkur miklu máli. Næst koma stjórnunargildin sem við þurfum að huga að þegar við skipuleggjum samlíf okkar og tökum ákvarðanir í sameiginlegum málum, en hér ber öryggi, frelsi og frið vafalaust hæst. En þessi gildi eiga að tryggja að við gætum vel að samskiptum okkar og samfélagi. Loks eru þau gildi sem tengjast beint andlegu lífi okkar, þar sem þekking og trú, list og fegurð, sannleikur og ást eru meðal þess sem okkur þykir nokkru skipta og raunar ýmis önnur gildi sem hugur okkar kann að standa til. Nú mætti flytja langt mál hvern flokk gilda, en hér verður áherslan lögð á mikilvægt samspil þeirra í þjóðfélaginu. Platón sá fyrir sér að þessum þremur gildisviðum þjóðfélagsins tengdust þrjár ákveðna stjettir manna sem hann kallaði framleiðendur, hermenn og vendara og að hverri stjett væri ein dygð mikilvægust til að rækta þú gildi sem í húfi væru. Framleiðundunir þyrftu fyrst og fremst á hófstillingu að halda og láti ekki glepjast að þeim veraldar gæðum sem á boðstólum væru. Hermennirnir sem gættu öryggis landsins og sæju til þess að allt gengi vel fyrir sig þyrftu fyrst og fremst á hugrekki að halda en verndanarnir sem áttu að skýra fyrir fólki og þjóðfélaginu öllu hvað því væri til góðs þyrftu engum á visku að halda. Réttlæti ríkti í þjóðfélaginu þegar þorri fólks legði rækt við þessar þrjár megin dygðir hófstillingu, hugrekki og visku. Einn mikilvægan lærdóm á draga af kenningu Platóns. Eigi málefni samfélagsins að ganga skikkanlega fyrir sig þurfa að vera uppbyggileg, opin og skapatinn tengsl á milli hinna þriggja sviða þjóðfélagsins því að annars nær ranglæti að grafa sig, spilling og lestir fá þá að grassera og smám saman hættir fólk að leysa lífsverkefni sín af hendi til góðs bæði fyrir sjálft sig og þjóðfélagið í heildsinni. Það er einmitt þetta síðast nefnda sem gerst hefur í þjóðfélagi okkar og þess vegna vitum við líka hvað þarf að gera. Vinna þarf markvist að því að hlúa að gildunum sem í húfi eru á efnahagsviðinu, stjórnmálasviðinu og í hinu andlega lífi okkar og gæta þess að þau styðji hvert annað en að ekkert eitt þeirra drottni yfir hinum. Í þjóðfélaginu gerist ekkert af sjálfu sér, eins og sumir virðast trúa, heldur að því sem borgararnir ákveða sjálfur að gera. Og hér blasir við það verkefni okkar allra að sjá til þess að uppbyggileg tengsl verði bæði innan hvers sviðs sig og milli sviðana þriggja. Það er óneitanlega flókið verkefni því að margs konar togstreita er innan hvers sviðs og það kann líka að myndast slík fjarlægð á milli þeirra að þau styðji alls ekki sem skildi hvert við annað. Framagjarnir stjórnmálumenn geta einangrast í sínum valdaafkima, fræðimenninir í sínum fílabeinsturni og framleiðendurnir kunna að gleyma sér yfir kjötkötlunum. Og svo kann það að gera, sem við erum nú að súpa seyðið af, að þorri þjóðfélagstegnana hópast að kjötkotlunum og hugsar það eitt að skara eld að eigin köku. En það verður til þess að menn vannrækja æðra þætti þjóðfélagsins. Gefa sér ekki tíma til að sinna öðrum gildum og rækta því ekki sem skildi, fjölskyldu, stjórnmál eða félagslíf. Álagið sem fylgir einbeitingunni að efnagsgæðunum kallar á slökun í formi ýmiskona neyslu sem leikir, líkamsrækt, sjónvarp og jafnvel vímugjafar bjóða fólki upp á. En ekki krefjandi mannleg samskipti þar sem fólk þarf að hugsa af heilindum um hvað máli skipti. Tilgóta mín er því sú að svo mikla áhersla sem lögð hefur verið á efnagsmálinni þjóðfélagi okkar síðustu árin og þá sérstaklega á tiltekin þátt þeirra, nefnilega fjármálin, hefði orðið til þess að við höfum sem þjóð stórlega vanrækt bæði stjórnmálin og andlegt líf þjóðarinnar. Stjórnmálin hafi smám saman orðið að leikvelli tiltölulega fámenns hóps sem hafi óspart tekið ákvarðanir varðandi almanna heill að eigin geðþótta og þjóðin hafa samaskapi orðið æ ráðvildari og nánast mist sambandið við sín eigin andlega veruleika. Nú verðum við að gera bragarbót og leggja okkur fram að styrkja þau raunverulegu lífsgildi sem eru undir staða heilbrigðra stjórnmála og andlegs lífs okkar. Ég til enga líkur að því að okkur muni takast að sinna eðlilegum efnaðslegum lífsgæðum og temja okkur þá hófstillingu sem þar er við hæfi, nema við endurskoðum rækilega þá síði, þau við þorfa þau vinnubrögð sem viðgengist hafa á vettvangi stjórnunar og stjórnmála í landinu. Um leið verðum við að gefa okkur þann tíma sem við sannarlega þurfum til að sinna andlegu lífi okkar og þeim lífstíldum sem þar er í húfi. Við skulum ekki ímynda okkur að þetta verkefni sé auðleyst og að þjóðfélagi taki skyndilega breytingum til góðs, hverfi frá taumlausri efnahags- og neysluhyggju yfir í það að ræða í lýðræðislegum anda almannaheill og leita nýrra leiða til að stuðla að þroska okkar sjálfra sem hugsandi borgara. Sennilega er það lífsviðhorf sem hér er verið að andæfa þegar orðið svo samgrófið töluverð stórum hópi fólks að hann á erfitt með að breytast. En við þurfum að sjálfsögðu að byrja á sjálfum okkur og spyrja okkur hverju við þurfum nauðsynlega að breyta í fari okkar og framkomu, hugsun okkar og hegðun. Ósiðir, lestir og hleypidómar eru oft ólíkir frá einu manni til annars, en í reynd er hér félagsleg fyrirbæra ræða sem berast á milli manna og þeir apa hver eftir öðrum. Þótt vissulega þurfi hver og einn að líta í eigin barm, þá er ekki síður nauðsynlegt að átta sig á því að það eru viss einkenni okkar allra sem við hljótum að reyna að takast á við sameiginlega. Og fyrsta skrefið er þá að öðlast sameiginlegan skilning á því hvernig við hugsum og metum gildi hlutana. Kenningin sem ég hef reifað að þjóðfélaginu megi skipta í þrjú megin svið, efnaðarsvið, stjórnmálasvið og andlegtsvið, er tilraun til að lýsa því hvernig raunhæft og skynsamlegt er að hugsa þjóðfélagið í heildsinni. Á hverju þessara sviða eru í húfi eðlis ólík lífsgildi, verðmæti sem öll er okkur ómissandi en uppfylla ólíkar þarfir og lúta ólíkum lögmálum eða reglum. Þess vegna má ekki hræra þeim saman og ætla einu þeirra að koma í annar stað, enda hvarflar það ekki að okkur undir neinum venjulegum kringustæðum að rugla þeim saman. Ég ætla að nefna örfá dæmi til að útlista fáránleika þess að blanda hinum ólíku lífsgildum saman. Fyrsta dæmið hljóða svo. Hvernig verður að reyna að seðja svangan mann með því að ræða við hann siðfræði eða með því að hvetja hann til að kjósa í næstu kosningum? Annað dæmi hljóða svo. Hvernig vera að setja lög sem banna fólki að vera svangt eða sem banna því að reiðast yfir bölinu og heimskun í heiminum? Þriðja dæmið á þessa leið. Er ekki best að hjálpa manneskju til að komast að því hvað skipti hana mestu máli í lífinu með því að gefa henni peninga eða með því að benda henni á að hugsa fyrst og fremst almannaheill? Og svo ég taki dæmi af öðrum toga, þá greiða menn ekki atkvæðum það á markaði hvað einhver hlutur á að kosta. Menn greiða heldur ekki atkvæðum það í vísundum hvort einhver kenning skuli metin sönn eða ósönn. Og engin heilvita maður varpar hlutkest það hvort rétt er að bjarga barni úr háska. Þessi dæmi sína hversu fáránlegt það er að blanda saman öldungis óskildum aðferðum við að meta ólík gildi og mismunandi hagspunni. Sem sagt, mannlífsveruleikin er flókin og mannfélagið er vafalaust eitt furðulegasta fyrirbærið sem birst hefur á jörðinni frá því hún tók að hringsóla himingeiminn. En það réttlætir ekki að við ruglum öllu saman og gerum þá reygin skissu að láta eitt svið gilda trotna yfir öllum hinum. En það er einmitt þetta sem virðist hafa hent okkur í því efnahagslega góðari sem ríkt hefur í landinu undanförnum árum og hefur nú fengið skjótan endi. Þessari skissu má líka við þá fjarstæðukendu tilraun að reyna að fullnægja andlegri þörf manneskjunar með því að fylla líf hennar af efnislegum gæðum. Með öðrum orðum, með því að gefa fólki steina fyrir brauð. Þessi tilhneiging virðist vakna við tiltekin skilyrði, nefnilega þegar fólk ímyndar sér að það hafi ótakmarkaðan aðgang að efnislegum gæðum og að þau veiti aðgang að öllum öðrum gæðum. Mannkynssagan er raunar full af dæmum hliðstæðar vitleysur, allt frá sögunum gullkálfin í Biblíunni. Og raunveruleikin er ótrúlegri nokkur frásögn eins og við Íslendingar erum að kynnast þessar mundir eftir stjórnlausa veraldarhyggju síðustu áratuga í íslensku stjórnmála og efnaðslífi. Ef við viljum ekki endurtaka vitlausurnar sem leitt hafa okkur í núverandi ógöngur, þá verðum við að tilhengja okkur annan hugsunarhátt og annað gildismat og raunar aðra menningu en þá sem ríkt hefur í íslensku þjóðfélagi að undanförnum. Vafalaust vilja mörg okkar sporna á móti þessum fullyrðingum mínum og telja sér trúum að ekkert sé sjálfsagðara en að halda áfram á sömu braut. Ófærirnar í haust hafi bara verið eins og hvert annars slys sem við urðum fyrir af óhefni og vegna ástandsins í umheiminum. Og nú skipti öllu máli að kynda á nýjan leik undir að hagkerfismaskinunni enda sé okkur fátt að vanbúnaði með margar ónýttar náttúru auðlindir. Góður efnhagur sé nú einu sinni undirstaða þjóðfélagsins og að keppi langflestra í lífinu sé fyrst og fremst að verða ríkir af veraldar gæðum. Hlutverk stjórnmála sé því að búa í hæginn fyrir gott efnhagslíf og hinu andlega lífi hljótu svo hver og einna sinna eftir sínu höfði. Ef við lítum nú aftur á ofangreind þjóðfélagsins, þá blasir við að efnhagsviðið liggur hinum tveimur til grundvallar með vissum mikilvægum hætti. Ef við hefðum ekki aðferðir við að afla efnislegra gæða og skipta þeim á milli okkar, þá myndu auðvitað engin stjórnmál verða til og næsta lítið ráðrúm yrði til að einbytta sér að andlegu lífi. Svona tölum við og svona hugsum við og þetta er eðlilegur hugsunarháttur okkar. Efnahagsmálin fyrst, svo önnur mál þjóðfélagsins. Á efnahagssviðinu snúast málin hvað hægt er að gera og hvað er ekki hægt, hvað er mögulegt og hvað er ómögulegt. Hér skiptir tæknikunnáttan öllum máli og þau vísindi sem hana styðja. En það er því miður ekkert á efnahagssviðinu sem segir okkur hvort við eigum að gera allt sem við getum gert, til dæmis í framleiðslu og viðskiptum, nýja hvað við megum og hvað við megum ekki til að skaða ekki þjóðfélagið. Nákvæmlega hér kemur stjórnmálasviði til sögunar. Það sem sett eru lög og reglur hvað sé leyfilegt og hvað sé óleyfilegt, réttmætt eða óréttmætt, miðað við meinta hagsmuni þjóðfélagsins í heild, en ekki sérhagsmuni tiltekinna hópa. Hér eru það ákveðnar stofnanir sem setja lögin og reglurnar og framfylgja þeim. En engin mannleg stofnun getur samt ákveði hvað sé gott eða illt, satt eða ósatt, fagurt eða ljótt, rétt eða ránt í sjálfu sér. Hér kemur andinn til sögunar og hefð andlega svið sem við öll tökum þátt í með hugsunum okkar, tilfinningum og tjáningu. Það veri marklaust að setja í lög hvað gott og hvað illt, hvað satt og ósatt, fagurt og ljótt, rétt eða rámt í siðferði. Hið andlega svið takmarkar þannig svið stjórnmálana, setur þeim mörk og bannar þeim að skipta sér af hinum andlega veruleika, þar sem æðsta gildið hefur frá fornu farið verið talið ástin eða kærleikurinn. Stundum hefur stjórnmálasviðið ruðst inn á svið hins andlega veruleika og lagt þar allt í rúst. Rétt eins og efnaðarsviðið hefur ruðst inn á svið stjórnmálana og sett þar allt í uppnám. Og andlegt líf þjóða hefur lent á vergangi þegar allt hefur farið á tjá og tundur í efnags- og stjórnmálalífi þeirra. En þegar áreinir er það hins vegar andleg atorka, vilji og styrkur þjóðar sem skiptir sköpum við að endurreisa efnahægin og stjórnmálin. Það er nefnilega ekki tæknikunnáttan ein sem úrslitum ræður, heldur hinn siðferðilega viska sem segir okkur hvað ber að gera. Það sem mestu skiptir í efnahagslíf og stjórnmálum er að sett séu markmið sem er í samræmi við þau gildi sem við skynjum og finnum, sköpum og virðum í andlegu lífi okkar. Ef og þegar menn móta efnahagslífið og því næst stjórnmálin án þess að skeytum lífsgildin sem í húfi eru í hinum andlega veruleika, þá taka menn stefnuna þangað sem síst skildi fara. Þess vegna er það ránt og hættulegt að halda áfram að tyggja upp eins og við Íslendingar höfum gert hver eftir öðrum, að minnstakorti síðan verðum sjálfstætt þjóð að nafninu til, að fyrst byrjað hugsa um efnahagsmálin, svo stjórnmálin og loks hið andlega líf, menntun og menningu. Hinn nýji hugsunarháttur sem ég að kalla eftir byrjar á hinum andlegu lífsgildum, ekki síst hinum siðferðilegu, og skoðar stjórnmálin og efnaðsmálin í ljósi þeirra. Mig grunar að einhverjum kunna þykja þessi boðskapur óraunhæf romantík. Til að sýna fram á að svo sé ekki, vil ég gera ofurlitla grein fyrir þeirri því háskalega óraunsægi sem forkólfar okkar í efnaðsmálum og stjórnmálum hafa orðið berir að með alkunnum afleiðingum. Stótt seint verið þeir sakaður það að hafa vannrækt að hugsa á sinn hátt efnaðarsviðið. Nú er ég ekki að tala það óraunsægi sem stafa gæti af kunnáttuleysi þeirra eða reynsluleysi. Heldur óraunsægi sem á sér miklu dýpri rætur í andlegu lífi okkar og tengist beinlinnis vitund okkar sjálf okkur. Til að skýra þetta óraunsægi er því nauðsynlegt að minna á vissa staðreyndir okkur sjálf sem vitandi verur og við skulum staldra aðeins við þær. Á síðustu öldum hafa margir haldið því fram að eitt skipti mestu til skilnings á sjálfum okkur, nefnilega að við vitum af okkur hvert fyrir sig sem sérstakri eða einstakri veru. Þessi sjálfsvitund sem hér er mynd á er ekki einfaldlega fólgin í því að vita af sér. Dýr á borði hesta og hunda virðast óneitanlega hafa sína meðvitund þótt við vitum ekki gjörla hvernig er að vera gæddur henni. Við vitum eins og að mæta vel hvað það er að vera gæddur mennskri sjálfsvitund. Þá vitum við að við vitum af okkur. Að vita að maður veit af sér, það er kjarni mennskrar sjálfsvitundar. Og það er einmitt tilvalið að velta því fyrir sér á friðsælum stundum, eins og jólin eiga að vera, hvaða þýðingu þetta hefur fyrir mannlífið að við skulum vera vitandi verur sem vita að þær vita af sér. Allur samveruleiki okkar ber þess sem sé merki að við erum sjálfsvitandi verur. Hann er þess vegna í eðli sínu allur af andlegum toga og kann að taka sig ólíkar myndir eftir hugmyndum okkur og hugsunum, ímyndunum og tilfinningum, áhennum eins og ólíku sviðum sem við höfum rætt En hvar erum við sjálf? Hvar er ég sjálfur staddur í samveruleiku okkar, þjóðfélaginu, sem sjálfsvitandi vera? Hvar er ég sem sjálfsvera staðsettur, ef svo má orði komast, í efnahagskerfinu, á sviði stjórnmálanna og í hinu andlega lífi? Staðsetning mín í efnahagskerfinu ræðist af störfum mínum þar og eignum. Á stjórnmálasviðinu af völdum mínum ef einhver eru í landsmálum á vinnustað eða í fjölskyldinu. Og á andlega sviðinu ræðs staðsetning mín að því hvernig ég hugsa og tjái mig gagnvart öðrum og þeirri viðurkenningu sem ég fæ frá öðrum. Þannig bindum við eðlilega sjálfsvitund okkar við hlutverni sem við leikum eða okkur rætlað að leika í félagslegum gerfum þjóðfélagsins. Þessi binding við félagsleg hlutverk má hins var aldrei verða of mikil vegna þess að þá missum við sjónar á því að sjálf erum við hvert fyrir sig einstakar sjálfsverur sem eru á nokkurar varanlegar festu í veruleikanum. Þegar við gleymum því að sjálf sál okkar er hrein andleg vera og bindum hana heljarböndum við eignir okkar völd og hlutverk í þjóðfélaginu, þá missum við sjónar á því sem mestu skiptir og teljum okkur hafa miklu meiri tök á veruleikanum en við höfum. Við leggjum þá sál okkar í eignir, völd og virðingu og þrá oftkar eftir meiri eignum, meiri völdum og meiri virðingu verður óseðjandi. Óraunsæið verður algjört og ákvarðanetnar í samræmi við það. Þetta virðist því miður hafa hent áhrifa fólk í ábyrðastöðum í þjóðfélagi okkar. Verkefnið er sem sagt að endurheimta sálir okkar í því stíni að endurreisa efnahaginn og stjórnmálinn á skynsamlegum forsendum. Mér langar til að ljúka þessum lestri með því að gera eina atlögu enn að þrískiptingunni sem ég hef lagt til grundvallar að skilningi á þjóðfélaginu, lífsskildunum og lífsvandanum sem nú er við að etja. Ég ætla nálgast við fórsefni í ljósi þess að framundan eru óhjákvæmilega miklar deilur í þjóðfélagi okkar, bæðum það sem gerst hefur, fortíðina, og það sem koma skal, framtíðina. Ég hef líka í huga þá staðrind að við Íslendingar höfum ekki verið lagnir við að setja niður deilur í samfélagi okkar. Deilum Sturlungaaldar lauk með því að við gengum Noregskonungi á hönd og þar með glutruðum við niður sjálfstæði okkar með alkunnum afleiðingum. Aðstöðunar nú er að sjálfsögðu allt aðrar en á 13. öld, en megin vandinn er í sjálfu sér af sama toga, nefnilega innra sjálfstæði okkar sem þjóðar. Geta okkar til að taka á sameiginlegum málum með almanna heill að leiðarljósi. Ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá eigum við að gera það sem sjálfstæð þjóð sem hefur sýnt og sannað og hún stendur á eigin fótum og er færum að leiða til lykta djúpstæðan innri ágreiningsin. Við þurfum með öðrum orðum að samhæfa þjóðarvitundina og þjóðarviljan til þess að geta komið fram andspænis öðrum þjóðum og gengið til samninga við þær á ábyrgan hátt sem andlega sjálfstæð þjóð með eigið ríki. Hvernig förum við að því? Með því að deila á vitiborun átt og án þess að allt fari í bál og brand. Nú langar mig til að slá á létta strengi íslenskrar tungu og leika á margræði sagnarinnar að deila. En í sömu mynd dreg ég aftur fram mikilvægustu og afdrifaríkustu verkefni okkar. Sögnin að deila hefur að minnstakosti þrjár ólíkar merkingar sem vísa hverjum sig til hennar þryggja margum rættu sviða þjóðfélagsins og hvernig samskiptum okkar á þeim er háttað á ólíka vegu. Að deila kann að merkja í fyrsta lagi að skipta á milli sín. Þetta er svo merking sem mestu skiptir í efnahagslífinu, þar sem við öflum allskins efnislegra lífsgæða og deilum þeim á milli okkar. Hér má enginn bera of lítið úr bítum og enginn heldur of mikið eigi þjóðfélagið ekki að sundrast í fátæka og ríka sem hættað eiga nokkuð sameiginlegt nema það að einangrast hver frá öðrum. Hér kemur að næstu merkingu sagnarinnar að deila sem kemur fram þegar við tölum að deila einhverju með öðrum, nefnilega það að eiga eitthvað saman. Ég leiði mér að halda því fram að í þessu felist lang mikilvægasta staðreynd stjórnmálana. Nefnilega að við komumst aldrei hjá því að eiga margt saman og við myndum eyðileggja þjóðfélagið ef við ætlum að skipta því upp á milli okkar. Sumu getum við ekki skipta á milli okkar, svo sem tungun og sögunni, og það er álitamál að hve miklu leiti við getum skipti landinu og öðlundum þess án þess að skapa þvílíkan ágreining með þjóðinni að hún jafni sig ekki í langan tíma. Þá er komið að þriðju merkingu sagnarinnar að deila. en hún er sú að gera ágreining og vera ekki á sama máli og einhver annar. Hér erum við komin inn á svið hugmynda og skoðana, kenninga og röksemda, þar sem orðræðan skiptir höfumáli. Talað um að leysa deilumál, jafna ágreining, færa rök með að móti hugmyndum og skoðunum, fólk ræðir saman, sættust niðurstöðu eða kindur undir ólíkum sjónarmiðum, kappræður og rökræðir, sem sagt, deilir á marga vegu. Að deila í þeirri merkingu sem hér ræðir er ein mikilvægasta og oft gagnlegasta leiðin sem við höfum til að móta sameigilegan andlegan veruleika okkar, þar sem við þurfum á skýrum og styrkum hugmyndum að halda. En þá skiptir líka öllu máli hvernig við deilum og hvaða umræðu siði við temjum okkur. Sigurður Líndal, lagaprófessor, hefur verið óþreytandi við að benda á að umræðu siðir okkar Íslendinga séu ekki góðir. Okkur sé tamt að tala í upphrópunum og beita allstins málskrúðsbrögðum til að koma máli okkur á framfæri og ná fram vilji okkar, en ekki að flytja mál okkar af virðingu fyrir skýrum hugmyndum og rökum. Sennilega er kappræðan okkur Íslendingu miklu hugstæðari en rökræðan, enda hefur hún meira skemmtunargildi. Rökræðan er þó miklu vænlegri leið til að þroska dómgrindina og efla hugsunina til að takast á við það sem máli skiptir og finna lausnir. Ef rökræðin er tekin alvarleg og yðkvöð á metnað á heilindum, þá er hún alltaf til þess fallin að betrum bæta hugmyndir. En þá verður fólk líka að leggja sig eftir að hlusta hvert á annað. Þess vegna er rökræðan megin umræðu háttur í vísindum og fræðum þar sem leita er þekkingur og skilnings. Þess vegna er hún líka svo mikilvæg hvarvetna þar sem fólk leitar skilnings á hlutunum, hvort heldur í náttúrunni eða þjóðfélaginu og taka þarf ákvarðanir sem varða gildi hlutana. Í andlegu lífi er oft ástæðulaust að ætla sér að leysa ágreining á milli fólks. Sum okkar hafa líka yndi af því að kynda undir ágreiningi, ekki til að etja mönnum saman, heldur til að kveikja hugmyndir í hugum fólks og fá það til að njóta þess að hugsa og ræða saman lífi og tilveruna. Muna að það er gagnlegt að hafa ólík sjónarmið en mikilvægt að bera virðingu fyrir skoðunum hvers annars og láta sjónarmið sinn ekki bera sig ofurliði. Ég vona svo sannarlega að slíkt takist vel í jóðlóðbóðunum sem nú eru haldin í landinu. En oft verður samt að leiða ágreining til lykta, komast að sameiglegri niðurstöðu eða taka sameiglega ákvörðun. Og þá skiptir máli að það sé sátt eða samkomalagum aðferðin sem beitt er til þess að leiða deiluna til lykta. Og þá komum við aftur að fyrstu og annari merkingu sagnarinnar að deila, að skipta á milli okkar og að eiga hlutina saman. Við Íslendingar eigum það verk fyrir höndum að móta andlega farfi til að leiða til lykta djúpstæðar deilur í efnahagsveruleika okkar. Og við þurfum jafnframt að endurskoða þá andlegu farvegi sem við höfum haft til að leysa ágreining sem varðar almannaheill og allt sem við eigum sameiginlega. Nú skulum við hugsa og ræða saman á nýju ári eins og við séum að hefja landnám að nýju á Íslandi og ætlum okkur að skapa hér andlega samastað fyrir komandi kynslóðir Íslendinga. Og þetta skulum við gera með því að leggja okkur fram að ræða þau gildi sem við viljum hafa í hávögum. Með því að gæta jafnvægis á milli allra sviða þjóðfélagsins og með því að vanda til þess hvernig við deilum lífsgæðum á milli okkar. Hvernig við deilum með okkur sameiginlegum gæðum lífsins og hvernig við deilum lífsgildi. Megi hófstilling, hugrekki og viska fylgja hinu nýja landnámi okkar. Ég þakka þeim sem hlýttu. Gleðileg jól.